πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλό πρωινό, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Εύχομαι κάθε καλό με δύναμη, ευημερία, προοπτική και ειρήνη. Σήμερα θα ήθελα να αφιερώσω την εκπομπή στην Σιρέλ Γκολάν, στην 22χρονη κοπέλα που αυτοκτόνησε την ημέρα που είχε τα γενέθλιά της. Η Σιρέλ Γκολάν, που επέζησε από τη σφαγή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, αυτοκτόνησε στα 22 γενέθλιά της, αφού δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το μετατραυματικό στρες που τη βασάνιζε. Εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, με το τηλέφωνό της γεμάτο με αναπάντητες κλήσεις για ευχές. Ο οργισμένος αδελφός της κοπέλας αποδοκιμάζει το κράτος που απέτυχε να της προσφέρει βοήθεια και ζητά λήψη μέτρων για να μην χάσουν και άλλοι τους αγαπημένους τους. Το κράτος σκότωσε την αδελφή μου 2 φορές, μία φορά τον Οκτώβριο ψυχικά και δεύτερη φορά σήμερα σωματικά. Νοσηλεύτηκε 2 φορές χωρίς επισήμως να αναγνωριστεί το πρόβλημα, καταγγέλει η ίδια η οικογένεια. Το Υπουργείο Πρόνοιας απάντησε ότι παρέχει πακέτο βοήθειας και υποστήριξης σε θύματα της επίθεσης με πολλές μορφές. Φοβάμαι ότι έχει δίκιο ο αδελφός της Σιρέλ. Το ζήτημα των ομήρων το αξιοποίησαν, μάλλον το εκμεταλλεύτηκαν και οι δύο πλευρές. Η μία πλευρά για να δικαιολογήσει τους βομβαρδισμούς και την εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων σε Γάζα και Λίβανο, και η άλλη πλευρά για να συνεχίζει να πιέζει, να εκβιάζει και φαινομενικά να διαπραγματεύεται. Δυστυχώς και η Σιρέλ υπήρξε θύμα αυτής της αγριότητας και του άθλιου εκβιασμού. Πριν περάσω στα υπόλοιπα, θέλω να πάμε κατευθείαν στον Μπενίς Νατάν, τον καθηγητή αεροδιαστημικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ισραήλ Τέκνιον. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατάν.
Ναι, καλημέρα, κύριε Σεφάκα.
Γνωρίζω ότι σας πιέζει ο χρόνος, θα είμαι πολύ σύντομος. Ναι. Θέλω να ρωτήσω πώς το Ισραήλ, οι πολίτες του Ισραήλ άκουσαν την είδηση της αυτοκτονίας της Σιρέλ Γκολάν.
Το γεγονός είναι δραματικό. Δηλαδή είναι ένα πολύ δυστυχές συμβάν και νομίζω ότι ο αδερφός της σε κάποιο βαθμό έχει δίκιο. Αυτά τα οποία συνέβησαν είναι τραγικά. Δηλαδή το να δεις δίπλα σου ανθρώπους να σκοτώνονται, το να προσπαθείς εσύ να διασωθείς τρέχοντας από εδώ και από εκεί μέχρι να βρεθεί κάποιος που να σε βάλει στο αυτοκίνητό του, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό στρες. Δηλαδή το δημιουργεί. Καταλαβαίνω, βέβαια, όχι απόλυτα, γιατί δεν έχω περάσει τέτοια κατάσταση, αλλά μπορώ να το καταλάβω. Και αυτό που λέει ο αδελφός της έχει σε ένα μεγάλο βαθμό δίκιο. Αυτό που είπε μια φίλη της, η οποία ήταν και αυτή εκεί, η οποία τραυματίστηκε, λέει, ευτυχώς εγώ τραυματίστηκα σωματικά και έτσι με βοήθησαν και ψυχολογικά πολύ περισσότερο από τη Σιρέλ, η οποία ήταν άθικτη σωματικά. Mm-hmm. Τώρα, εάν Το γεγονός των ομήρων το εκμεταλλεύτηκαν είναι πολύ βαριά κουβέντα να το πει κάποιος. Δηλαδή, εγώ όπως ξέρετε δεν είμαι υποστηρικτής του Νετανιάου, το αντίθετο μάλιστα. Αλλά δεν πιστεύω ότι ο Ισραήλ είχε πολλές δυνατότητες για να αντιμετωπίσει
πάντως
και τους εκβιασμούς της Χαμάς.
Και ο κόσμος του Ισραήλ βάζει πολλές ενστάσεις, έχει πολλές ενστάσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική Νετανιάχου για το ζήτημα των ομήρων. Μην πάμε εκεί όμως, μην πάμε τόσο στο πολιτικό. Θέλω να ρωτήσω αν υπήρξαν σημάδια. Μια κοπέλα αυτοκτονεί στα γενέθλιά της, 22 ετών, δεν μπορεί να μην έχει δώσει σημάδια.
Στην οικογένειά της σίγουρα. Από ό,τι κατάλαβα και εγώ, γιατί από τις εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης έχω τις πληροφορίες μου, η μητέρα της είχε βγει στη σύνταξη πρόωρα για να μπορέσει να την βοηθήσει. Είχε νοσηλευτεί 2 φορές ψυχιατρικά.
Η κοπέλα είχε νοσηλευτεί 2 φορές.
Είχε νοσηλευτεί, ναι, ναι.
Προκειμένου να διαχειριστεί, ας πούμε, το μετατραυματικό στρες, αυτό που τη βασάνιζε.
Ακριβώς.
Ναι, οι γιατροί εκεί δεν διέγνωσαν κάτι. Της είπαν, οκ, okay, όλα καλά.
Δεν νομίζω να της είπαν ότι είναι όλα καλά, αλλά και πάλι δεν μπορώ εγώ να μιλήσω, γιατί δεν ξέρω. Mm. Φαντάζομαι ότι αντιλήφθηκαν την κατάσταση. Ίσως τα χέρια τους ήταν δεμένα, ίσως γιατί δεν μπόρεσε να πάρει περισσότερη βοήθεια από άλλους ψυχολόγους, δεν ξέρω. Σίγουρα όμως ο αδελφός της έχει δίκιο. Δηλαδή όπως λέει, δολοφονήθηκε 2 φορές. Μία στις 7 Οκτωβρίου που επέζησε και άλλη μία.
Δεν ακούστηκε αυτό, κύριε Νατάν. Ο αδελφός της έχει δίκιο 2 φορές, τι είπατε?
Είπε, λέει, δολοφονήθηκε 2 φορές.
Ναι.
Μία την 7η Οκτωβρίου του 23, από την οποία επέζησε, και μία αυτοκτονία της.
Να σας ρωτήσω αν υπάρχει βοήθεια γενικώς για τα παιδιά που επέζησαν. Αυτά τα τραύματα, αυτό το σοκ το τραυματικό, δεν μπορεί κανείς να πει ότι θεραπεύεται εύκολα. Υπάρχει μια βοήθεια σε αυτά τα παιδιά?
Υπάρχει, αλλά εξαρτάται και από τα υπόλοιπα τραύματα. Δηλαδή, όπως είπε η άλλη φίλη της, ότι επειδή αυτή είχε τραυματιστεί και σωματικά, ενισχύθηκε πολύ περισσότερο από τη ΣΥΡΕΛ. Mm-hmm. Υπάρχει μια βοήθεια. Δεν ξέρω πόσο βοηθούνται αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα παίρνουν ένα ελάχιστο, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό.
Mm-hmm. Άφησε κάποιο σημείωμα αυτή η κοπέλα? Είχε πει σε κάποια φίλη της, στον αδελφό της ενδεχομένως, ότι είναι βάρος τεράστιο αυτό για μένα και ότι θέλω να δώσω τέλος στη ζωή μου, δεν το αντέχω?
Δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι ήταν. Δεν ξέρω αν άφησε μήνυμα ή αν άφησε σημείωμα ή οτιδήποτε, δεν ξέρω.
Ναι, ίσως, ναι, πείτε το.
Ναι. Ναι, ήταν μια κοπέλα γεμάτη ζωή, γεμάτη χαρά, αποφάσισε να δώσει τέλος ζωής.
Και μάλιστα στα γενέθλιά της, με ένα τηλέφωνο, με ένα κινητό τηλέφωνο γεμάτο ευχές, έτσι, τραγική ηρωνία. Ο κόσμος εκεί, οι εφημερίδες, πώς το σχολιάζουν αυτό το τραγικό γεγονός? Τι λέει ο τύπος, τι λένε οι πολίτες? Το συζητάτε μεταξύ σας, δεν μπορεί να μην το συζητάτε.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε ότι η κοπέλα αυτή δεν βοηθήθηκε όπως θα έπρεπε. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Βλέπουμε τη στάση γενικά του κράτους αρνητικά σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω σε όλα. Τώρα, άλλο και το κράτος και άλλο είναι οι πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες οι οποίοι προσπάθησαν να ενισχύσουν τους ανθρώπους αυτούς και ψυχολογικά και οικονομικά και με τρόφιμα επίσης. Αλλά φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό. Το στρες ήταν τόσο μεγάλο που η κοπέλα αναγκάστηκε να αυτοκτονήσει.
Ξέρετε, ο κίνδυνος είναι μήπως υπάρχουν και άλλες κοπέλες και άλλα παιδιά και άλλα αγόρια και κορίτσια σαν την ΣΥΡΕΛ που ενδεχομένως περνάει από το μυαλό τους αυτό. Και το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να φρενάρει αυτές τις σκέψεις. Δηλαδή πώς δεν θα έχουμε άλλη μία περίπτωση σαν τη ΣΥΡΕΛ. Αυτό λέω.
Ναι, δεν μπορεί να το αποκλείσει κανένας αυτό. Και εδώ πέρα παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια, αν αντιληφθεί την κατάσταση των ανθρώπων αυτών, όπως της κοπέλας, όπως της ΣΥΡΕΛ. Δεν έχω τι να σας πω. Υπάρχουν διάφορες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου που νομίζω ότι, όπως είχε πει και ο Καμί, ότι ένας άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος που μην έχει σκεφτεί την αυτοκτονία. Σε κάποιες περιπτώσεις πολύ περισσότερο.
Ξέρετε, ναι, να συμφωνήσω με αυτό που λέτε. Από την άλλη, θεωρώ ότι εάν, χωρίς να έχω σπουδάσει ψυχολογία, εάν κάποιος εκείνη τη στιγμή είναι κοντά σε αυτόν που θέλει να κάνει, να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια και τον σταματήσει, ενδεχομένως να μην το ξανασκεφτεί ή κι αν το ξανασκεφτεί να μην μπει στην διαδικασία της πράξης. Είναι η στιγμή που λέμε. Εάν μπλοκάρεις τη στιγμή, μετά μπορείς ενδεχομένως να το σκέφτεσαι πιο ψύχρεμα, διαφορετικά. Αλλά εγώ ξαναλέω, δεν είμαι ψυχολόγος. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο στο πολιτικό και να σας αποδεσμεύσω. Διαβάζω ότι είναι σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για την Σωρό του Σινουάρ, προκειμένου να επιστρέψουν κάποιοι όμηροι στα σπίτια τους. Ισχύει αυτό?
Ναι. Δεν ξέρω, και εγώ το διάβασα, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι ισχύει. Πρέπει να κλείσω, γιατί με περιμένει.
Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να σας ευχαριστήσω θερμά, έστω για αυτή την ολικόλεπτη συνέντευξη. Ο κύριος Μπενής Νατάν ήταν κοντά μας, από το Ισραήλ, καθηγητής αεροδιαστημικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ισραήλ Τέκνιον. Τώρα, για να συνεχίσουμε λίγο την εισαγωγή μας, διαβάζω ότι ο κύριος Ερντογάν μίλησε για την Τουρκία του Εθνικού Όρκου, με εδάφη, λέει, από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιράκ και Συρία. Υποθέτω ότι η προσέγγιση έχει να κάνει και με τα σύνορα της καρδιάς μας και με τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά τα ωραία και τα διάφορα που μας λέει, ανάλογα με το στυλ του και το ύφος του και την διάθεσή του. Όλα αυτά βέβαια σημαίνουν λίγες ημέρες προτού έρθει στην Αθήνα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Ερώτηση. Συνομιλούμε με τους Τούρκους, ακόμη και αν βάζουν ολιστικά θέματα και λύσεις πακέτο στο τραπέζι? Η απάντηση είναι καθαρή. Ναι, συνομιλούμε, αλλά όχι για αυτά που θέλουν οι Τούρκοι και η Τουρκία. Η πολιτική της ακινησίας οδήγησε σε έναν παραλογισμό απαιτήσεων από τη γειτονική χώρα και αυτό είναι γνωστό. Τώρα, όπως πολύ σωστά σημειώνει ο κύριος Παπαχελάς στην Καθημερινή, για να λύσει η χώρα τα προβλήματα που έχει με την Τουρκία υπάρχουν τρεις τρόποι. Ο πρώτος είναι η διμερής διαπραγμάτευση. Ο δεύτερος είναι η απόφαση ενός δικαστηρίου που προφανώς δεν θα δώσει δίκιο μόνο στην Ελλάδα. Και ο τρίτος τρόπος είναι ο πόλεμος. Και τα τρία είναι δύσκολα. Δεν το συζητώ βέβαια για τον πόλεμο. Στην διαπραγμάτευση οι Τούρκοι θα εντάξουν νησιά, βραχονησίδες, μειονότητα και πάει λέγοντας. Στο δικαστήριο οι δύο χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν πάνω σε ποια ζητήματα θα εκδοθεί η απόφαση, και στον πόλεμο το σίγουρο είναι ότι οι απώλειες και για τις δύο πλευρές θα είναι μεγάλες. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση, η δική μας η κυβέρνηση, σήκωσε πολύ σκόνη η ίδια για το θέμα, πολύ πριν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, μία βάση διαλόγου. Εκτός κι αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε. Συμφωνώ με τον κύριο Μαύρο της MRB, ο οποίος είπε στην εκπομπή μας εχθές, ότι αυτά τα θέματα θέλουν ζυμώσεις, θέλουν διάλογο με την κοινωνία, με τους πολίτες, ενημέρωση για ένα θέμα που πρέπει να το ομολογήσουμε, ουδής γνωρίζει με λεπτομέρειες, πέρα από τις κορώνες, τις ιαχές και τις φωνές. Αυτά είναι εύκολα, αλλά λεπτομέρειες στα ζητήματα αυτά δεν είμαστε ειδικοί και δεν γνωρίζουμε. Μέχρι στιγμής, λοιπόν, αυτή η ενημέρωση, αυτή η ζύμωση με τους πολίτες δεν έχει συμβεί. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία να παραχωρεί χώρο στα δεξιά της. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Λοιπόν, είμαστε εδώ, πρώτο πρόγραμμα, να δώσουμε την ταυτότητά μας. ΕΡΤ, πρώτο GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Ιαφάκας. 2-10-60-09-604 και 605 τα τηλέφωνα του πρώτου. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και επειδή πλησιάζει και η 28η, αποφασίσαμε να σας δώσουμε σήμερα δύο αντίτυπα από το βιβλίο «Ειρήνη, πόλεμος, πολιτική και συνωμοσίες. Οι Έλληνες αξιωματικοί 1935-1945». Το υπογράφει ο Τάκης Σακελαρόπουλος. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο, αν και το και βρίσκεται στην κατοχή μου, απλά δεν το έχω. Το έχω φιλομετρήσει, πρέπει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ξαναλέω τον τίτλο «Ειρήνη, πόλεμος, πολιτική και συνωμοσίες». Οι Έλληνες αξιωματικοί 1935-1945. Ας βάλουμε το ιντρικαδόρικο για λέξη κλειδί, το συνωμοσίες. Είναι και της μόδας, οπότε συνωμοσίες στο 54-160 μαζί με το όνομά σας. Τώρα, άλλη είδηση, νέα ομάδα κρούσης στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης μοίρασε ρόλους, ελέγχει το κόμμα. Έχει όμως και γκρίνιες, όπως αυτή που εκφράζεται από τον κύριο Χάρη Δούκα. Επιλογές που δεν αποπνέουν το αίσθημα ενότητας για τις αλλαγές αυτές, είπαν οι συνεργάτες του κύριου Χάρη Δούκα. Επιλογές που δεν αποπνέουν το αίσθημα ενότητας. Οι εχμές λοιπόν ήρθαν με το καλημέρα. Ο ανασχηματισμός που ανακοίνωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, θα έλεγα εγώ, έχει μια λογική. Αυτό το όλοι μαζί έχει τη λογική του, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το αν θα του βγει είναι μια άλλη υπόθεση και μια άλλη ιστορία. Άλλωστε όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Από την άλλη όμως, να ξεκινάει κανείς με γκρίνια, με το καλημέρα, νομίζω ότι δεν είναι ότι το καλύτερο. Πριν ακόμα ανακοινωθούν πράξεις, πολιτικές, σχεδιασμοί, προσωπικά δεν θα πω αυτό που λέει ο Γιώργος Παπαχρήστος σήμερα στα Νέα. Έτσι κλείνει το σχόλιο του. Δεν είναι κρίμα για τον Δούκα, είναι νομοτέλεια για όποιον καβαλάει το καλάμι και το πάει βόλτα. Θα πω όμως αυτό που λέω πολύ συχνά και το έχετε ακούσει πολλές φορές από τα χείλη μου, ότι το πιο ατίθασο άλογο είναι πράγματι το καλάμι. 2,1% η άνοδος για το ΠΑΣΟΚ στην δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Κατά τα άλλα, περιμένοντας τους μάλλον χρησμούς του κυρίου Τσίπρα στην εκδήλωση που γίνεται σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Δεν αναμένεται να αναφερθεί στα εσωκομματικά, νομίζω η εκδήλωση αφορά την οικονομία, ωστόσο κανείς δεν αποκλεί τα έμεσα σχόλια του πρώην Πρωθυπουργού για την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια η σημαντική είδηση της ημέρας για τους συνταξιούχους, αναδρομικά και με τόκο 6% για 370.000 συνταξιούχους. Πρόκειται για τις περικοπές της περίοδου Μαΐου 2015-Ιουνίου 2016, για τις οποίες προσέφηγαν στα δικαστήρια έως τις 31 Ιουλίου του 2020, έως και 4.000 ευρώ ανά περίπτωση τα ποσά που θα επιστραφούν. Ξαναλέω, πριν πάμε σε μουσικό κομμάτι και στο μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, το βιβλίο μας «Ειρήνη, πόλεμος, πολιτική και συνωμοσίες. Οι Έλληνες αξιωματικοί 1935-1945, αν θέλετε και με αφορμή την 28η Οκτωβρίου που μας πλησιάζει, που πλησιάζουμε σιγά σιγά, το υπογράφει, όπως είπαμε, ο Τάκης Σακελαρόπουλος. Η λέξη συνωμοσίες είναι το κλειδί για τη διεκδίκηση, αυτού του βιβλίου στο 54-160. Επιστρέψαμε πρώτο πρόγραμμα GPS και επιστρέψαμε γρήγορα, γιατί θέλω να διαβάσω μερικά από τα μηνύματά σας και να μην δοθεί εντύπωση ότι τα αφήνουμε στην άκρη. Ο κύριος Γρηγόρης Χριστοδούλου λέει: «Καλημέρα Θάνο, πόλεμη στις μέρες μας. Δεν το περίμενα, ο ΙΕ γιατί υπάρχει. Είναι μια τεράστια συζήτηση. Πολλοί θεωρούν ότι πρέπει συθέμελα να αλλάξει ο ΙΕ. Το ακούω πολλά χρόνια. Από εκεί και ύστερα ο καθένας έχει την άποψή του». Τώρα ένα άλλο μήνυμα από τον φίλο 232. «Η Τουρκία ζητά 1.000 και τις δίνουμε πάντα 10. Εμείς γιατί δεν ζητούμε ποτέ τίποτα? Επιστροφή περιουσιών Κωνσταντινούπολιτών. 1. Αυτονομία Ήμβρου και Τενέδου. Προβλέπεται και από τη Λοζάνη. Αναγνώριση Ποντιακής και Αρμένικης γενοκτονίας. δικαιώματα κουρδικής μειονότητας, δικαιώματα πατριαρχείου και επαναλειτουργίας. Δεν έχει έρθει όλο το μήνυμα, φαντάζομαι, λέτε για τη σχολή στη Χάλκη. Μου γράφετε και άλλα μηνύματα. Να γαλινέψει η ψυχούλα σου, κατάρασε όσους κάνουν πολέμους. Μία φίλη από το Αχλαδοχώρι Σερών. Καλημέρα από Γαλαξίδη, καλές εκπομπές από Παγκράτη, από Σαλονίκη, από Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλά και σήμερα τα μηνύματά σας και ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Τώρα θα μιλήσουμε για οικονομία. Είναι κοντά μας ο πρώην Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαβάκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Δεν ξεκινώ επιθετικά, αλλά από τότε που μπήκα στην δημοσιογραφία ακούω πως πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Σωστό.
Σωστό έτσι. Εχθές το ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό. Μίλησε για νέο παραγωγικό μοντέλο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του?
Τα χαρακτηριστικά αυτού που ονομάζουμε νέο παραγωγικό μοντέλο είναι 2-3 και έχετε δίκιο, το συζητάμε συνέχεια, αλλά δεν το δίνουμε, δεν το σκιαγραφούμε, δεν το περιγράφουμε για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοούμε. Γιατί δεν είναι όλες οι παράμετροι αυτές, ας το πούμε, όχι να τοποθετικές, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να κρύβουν και κάποιες αλλαγές επώδυνες. Το πρώτο είναι, το χαρακτηριστικό είναι ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ισορροπημένη η οικονομική ανάπτυξη στους διάφορους τομείς, ώστε να μην έχουμε μεγάλο κίνδυνο σε περιπτώσεις ενός τομέα τον οποίο στηριζόμαστε πάρα πολύ και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για τον τουρισμό
λέτε.
Ακριβώς. Να μην έχουμε μεγάλη πτώση και μεγάλα προβλήματα οικονομικά σε περίπτωση που
να μην
υπάρξει κάποια
εξάρτηση,
κρίση.
Μια ακριβώς, μεγάλη εξάρτηση ακριβώς. Που έχουμε μέχρι σήμερα.
Εδώ, σε αυτόν τον τομέα, υπάρχει πρόοδος. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια από το 20 και μετά το απόλυτο ύψος των εξαγωγών αγαθών που κάνει η χώρα μας να έχει ξεπεράσει το ύψος του συναλλάγματος που παίρνουμε από τον τουρισμό. Αυτό σημαίνει, και είναι μια αλλαγή που έχει συντελεστεί και είναι η ποιοτική αλλαγή, αυτό σημαίνει ότι άλλοι τομείς, ο πρωτογενής, η τεχνολογία, το λογισμικό, οι άλλες, τα φάρμακα, έτσι, υπάρχουν πολλοί τομείς που αυτή τη στιγμή ακμάζουν σχετικά με τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίοι έρχονται να συμπληρώσουν το κομμάτι του τουρισμού.
Στο ζύγι όμως εισαγωγές-εξαγωγές υπάρχει θέμα, έτσι.
Φυσικά. Αυτό είναι ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, ότι θα πρέπει η οικονομία μας να στηρίζεται σε προϊόντα τα οποία παράγει η ίδια, δηλαδή οι εξαγωγές της να φτάσουν επιτέλους και να ξεπεράσουν τις εισαγωγές της. Τώρα,
ναι, και προφανώς στις εισαγωγές εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Αν ένα προϊόν που εισάγεται στη χώρα είναι πιο ανταγωνιστικό, ο πολίτης είναι λογικό να το επιλέξει, κύριε Υπουργέ.
Έχετε δίκιο. Αυτό σημαίνει αντίστοιχες και πιο ακόμα ορθολογικές αποφάσεις παίρνουν οι εταιρείες, γιατί δεν είναι μόνο τα τελικά προϊόντα που πηγαίνουν στους καταναλωτές, είναι και τα ενδιάμεσα προϊόντα, έτσι. Δηλαδή κάποιες πρώτες ύλες, κάποια άλλα προϊόντα που σε διάφορα στάδια της παραγωγής δημιουργούνται, ώστε τελικά να δημιουργηθεί το τελικό προϊόν.
Και αυτό πρέπει να γίνει. Ποια θα είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα κίνητρα για στρατηγικές και επενδύσεις που θα δώσουν στην αγορά ποσό πάνω από 3 δις. Μιλάμε όχι για το μακρινό μέλλον, για τα επόμενα 3 χρόνια. Πώς θα υπάρξει αυτός ο επενδυτικός οργασμός, πώς θα τον δούμε να εξελίσσεται?
Ναι. Ως ένα βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης κυρίως και χθες στην εκδήλωση αυτή ο Υπουργός ο κ. Θεοδωρικάκος μίλησε για 8 δις εργαλείων τα οποία στρέφονται σε επενδύσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε τομείς όπως η μεταποίηση. Αλλά και ο Πρωθυπουργός έδωσε παραδείγματα, ας το πω έτσι, success story, είτε έχουν σχέση με τα σανσέρ και τα κεραμικά, είτε έχουν σχέση με τα φάρμακα, είτε έχουν σχέση με την πρωτογενή παραγωγή.
Με έχουμε τα logistics πολλά. Μας είπε πολλά.
Ακριβώς. Ακριβώς, έχουμε πολλά παραδείγματα. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι τα τελευταία χρόνια το μερίδιο της μεταποίησης του λεγόμενου δευτερογενούς τομέα, του βιομηχανικού τομέα της οικονομίας, είναι διαρκώς αυξανόμενο και από 8% που είχε πέσει έχουμε ήδη φτάσει στο 14% και αυτό είναι ένας δρόμος που έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Είναι ανηφορικός μεν, αλλά είναι όμως και πάρα πολύ σημαντικό να
το είπε και ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει δρόμος. Εγώ θέλω να ρωτήσω αυτό το κλασικό που ρωτώ όταν ακούω έτσι πάντοτε αυτές τις εξαγγελίες. Αν θα έχουμε διάχυση του πλούτου μέχρι το τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Δεν ξεχνώ ποτέ αυτήν την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ ότι τα εισοδήματα επαρκούν για 19 ημέρες. Επίσης διάβαζα μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του νομπελίστα Στίγκλιτς την Κυριακή στο Βήμα, αν δεν κάνω λάθος. Η χώρα σας λέει ευημερή, όχι όμως και οι Έλληνες. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό, κυρίως στο ζήτημα της διάχυσης του πλούτου. Να το αισθανθούμε στην τσέπη μας, πόσο απλά να το πω.
Σωστό. Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να εστιάσουμε. Είναι προφανές ότι σε επίπεδο αριθμών και μακροοικονομικών δεικτών η χώρα μας όχι απλώς ευημορεί, πηγαίνει και καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Οι τελευταίες αναθεωρήσεις του ΑΕΠ, της ανάπτυξης κτλ. Δείχνουν ότι πηγαίνουμε ακόμα πιο γρήγορα προς τη σωστή κατεύθυνση από ό,τι υπολογίζαμε ως τώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι θετικό και πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί αυτό είναι και η βάση, αν θέλετε, της ευημερίας των ανθρώπων. Πια το λάθος να συζητάμε για την ευημερία των ανθρώπων χωρίς να ασχολούμαστε με τους αριθμούς είναι ένας γίγαντας με πύληνα πόδια.
Το ζήσαμε δει,
και
είναι αυτό. Έχουμε δει
και είδαμε τα αποτελέσματα.
Το έχουμε ζήσει στον αντίποδα. Να ευημερούν οι άνθρωποι και να μην ευημερούν οι αριθμοί.
Οι αριθμοί και,
αλλά
και,
κάπου και, να συναντηθούμε
τρακάραμε,
όμως.
Και τρακάραμε.
Ναι,
τρακάραμε
σίγουρα, στα βράχια.
Ωραία,
αλλά
ωραία.
Να βρεθεί κοινός τόπος. Είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο επίπεδο της κατανάλωσης μετά τη Βουλγαρία. Αυτό, εντάξει.
Ωραία. Εδώ τώρα πρέπει να πούμε κάτι, ότι καταρχήν η τάση και σε αυτούς τους δείχτες είναι θετική. Δηλαδή η πραγματική κατανάλωση ως προς την αγοραστική δύναμη έχει φτάσει στο 79% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, το οποίο είναι καλό. Και θα έλεγα ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα μεθοδολογικό στους αριθμούς σε αυτές τις περιπτώσεις που σχετίζεται με το κομμάτι της φοροδιαφυγής. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή και αύξηση των καταθέσεων των οικοκυριών και κατανάλωση που, ας το πούμε, δεν εξηγείται από τους αριθμούς, και παρόλα αυτά υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Άρα θα πρέπει, ενώ θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε φυσικά για να βελτιώσουμε τις συνθήκες αυτές και κυρίως, παράδειγμα, να εστιάσουμε τα επιδόματα να πάνε σε αυτούς που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και ούτω καθεξής. Από την άλλη, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει και ένα μέρος του πληθυσμού που περνάει πολύ καλύτερα από ό,τι μας λέει, να το πω έτσι, ακριβώς επειδή στηρίζεται στα μαύρα, στηρίζεται στην μαύρη οικονομία.
Και υπάρχει μαύρη οικονομία, κανένας δεν κόβει απόδειξη, ΦΠΑ κτλ.
Έχουν βελτιωθεί όμως τα πράγματα.
Υπάρχει όμως και ένα τμήμα του πληθυσμού.
Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες έχουν προχωρήσει.
Έχει διολυστήσει και δεν βρίσκεται πια στα σύνορα της μεσαίας τάξης, αλλά έχει διολυστήσει προς τα κάτω. Θέλω όμως, παρατήρησα μια φράση που επέκτασε ο κ. Μητσοτάκης, ότι η χώρα μας κινείται πλέον με μεγάλη ταχύτητα για να πετύχουμε την σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πότε, κύριε Υπουργέ, πότε.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι, αν θέλετε πραγματικά να το αξιολογήσουμε, για αν θέλετε αυτός είναι και ο κύριος κεντρικός στόχος της κυβέρνησης του Κυριακού Μητσοτάκη, που είναι η σύγκληση εκεί που δεν είμαστε καλά με το μέσο όρο της Ευρώπης, και αν θέλετε και το να βρεθούμε στην πρωτοπορία εκεί που σε αυτούς τους δείκτες που πηγαίνουμε καλά.
Μπορείτε να το απαντήσετε, το πότε.
Ακριβώς, κάθε δείκτης έχει το δικό του χρονοδιάγραμμα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι για να μπορέσουμε να συγκλίνουμε σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα, το ΑΕΠ δηλαδή, κατά κεφαλήν, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να συζητήσουμε για σύγκληση με το μέσο όρο τον ευρωπαϊκό πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας. Είναι ένας μακρύς δρόμος.
Μιλάμε, είμαστε στο 24, εσείς λέτε 30. Δηλαδή 29-30, κάπου εκεί.
Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περίπου στο 85% ή λίγο παρακάτω προς το τέλος της τετραετίας.
Το ρώτησα,
αυτής,
γιατί
και από εκεί και πέρα έχω... να συγκλίνουμε στο 100%.
Έχω μπροστά μου τη δήλωση. Μιλάμε τώρα για χαμένες γενιές, έτσι, λόγω της κρίσης. Εγώ δεν τα αποδίδω όλα, δεν τα ρίχνω όλα στην κυβέρνηση. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χάθηκαν γενιές με την κρίση, με την οικονομική κρίση. Απίφθηνα το ερώτημα, διότι ο κύριος Στουρνάρας είπε ότι χρειαζόμαστε 20 χρόνια για την σύγκληση με την Ευρώπη και προσέξτε τώρα τι άλλο είπε, και με ρυθμό ανάπτυξης 1,5, όχι γενικώς, 1,5 υψηλότερο από τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης. Mm-hmm. Δεν είναι δέκαθλο αυτό, έτσι.
Ναι. Αυτή τη στιγμή βέβαια η ανάπτυξη που έχουμε φαίνεται ότι είναι περίπου η διπλάσια της Ευρωζώνης, οπότε είμαστε σε έναν δρόμο ο οποίος είναι μάλλον καλύπτει, αν θέλετε, αυτού του είδους τα κριτήρια. Το δύσκολο και το κρίσιμο είναι αυτό να έχει διάρκεια. Γιατί, όλοι μπορούν να πετύχουν μια ανάπτυξη 2-3% μια χρονιά. Πρέπει όμως να έχει αυτό διάρκεια. Και αν θέλετε,
κατά την άποψή μου... Έχεις και πολέμους, έχεις Ουκρανία, έχεις Μέση Ανατολή.
Έχεις πάρα πολλά.
Δηλαδή,
μας τραβάει κάτω η Ευρώπη.
Αστάθμητους παράγοντες, ναι, ναι, που δεν μπορεί κάτι να εγγυηθεί ότι θα είναι όντως έτσι.
Κοιτάξτε, η Ευρώπη μας τραβάει κάτω και επειδή το παιχνίδι της οικονομίας, το να συγκλίνεις με το μέσο όρο, δεν είναι μόνο σε απόλυτους αριθμούς και από τη δικιά σου πλευρά, αλλά είναι ένα σχετικό παιχνίδι που έχει σχέση με το τι κάνουν και οι άλλες χώρες. Όταν μια χώρα έχει ύφεση, όπως είχαμε εμείς αυτή την τεράστια ύφεση, προφανώς πήγαμε πολλά βήματα πίσω. Αντίστοιχα, στις δύσκολες στιγμές δεν είναι απαραίτητο να έχεις ανάπτυξη 2-3-5%. Μπορεί να έχεις στασιμότητα ή μια μικρή ανάπτυξη 1% τη στιγμή που όλοι πηγαίνουν σε αρνητικά, με αρνητικά βήματα. Άρα η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας επιβάλλει να δούμε τα πράγματα με σχετικούς όρους και να συγκρίνουμε και τη δομή του παραγωγικού μοντέλου. Και εκεί πέρα πρέπει να δούμε ότι ακόμα και τώρα, μετά από αυτή την κρίση, μετά από όλα αυτά τα προβλήματα, η οικονομία μας έχει πολύ μεγάλο μέρος σε κατανάλωση και πολύ μικρότερες επενδύσεις. Η παραγωγική λοιπόν στροφή έχει και αυτή την λογική, ότι πρέπει
αυτό.
Να στραφούμε, να κρατάμε, ας το πούμε έτσι, αποταμιεύσεις και χρήματα, να μην διαλέγουμε μόνο την κατανάλωση και βέβαια αυτές οι αποταμιεύσεις να στρέφονται προς κάποιες είδους παραγωγικές επενδύσεις. Μικρές ή μεγάλες, ο κάθε ένας
της οικονομίας του. Κύριε Θεοχάρη, βλέπω τα μηνύματα που έρχονται, έχουν να κάνουν τα περισσότερα με άξονα την ακρίβεια. Ότι αυτό το πράγμα δεν υποφέρεται. Και πράγματι ήταν ένα από τα ερωτήματά μου. 92% ανέβηκε το λάδι μέσα σε 2 χρόνια, από το Νοέμβριο του 2021 έως το Νοέμβριο του 2023. 92%. Mm-hmm. Η φέτα στο Θεό. Δόθηκαν αυξήσεις, θα μου πείτε. Okay, δόθηκαν, αλλά αυτές εξαφανίζονται από τις ανατιμήσεις.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όμως από την άλλη, και εδώ θα στραφώ και στους αριθμούς, βλέπουμε ότι οι αυξήσεις που έχουν δοθεί είναι άνω του μέσου όρου του πληθωρισμού, άνω του συνολικού πληθωρισμού. Και επίσης, ειδικά σε κάποια προϊόντα όπως το λάδι, και γι' αυτό ας το πούμε οι οικονομολόγοι σε άλλες χώρες χωρίζουν τον πληθωρισμό σε δομικό και σε μη δομικό. Συνήθως στο δημόσιο διάλογο δεν τη χρησιμοποιούμε πολύ αυτή τη διαφορά. Τα προϊόντα, τα πρωτογενή, τα οποία έχουν σχέση με την, ας το πούμε, χρηματιστηριακή τιμή όπως το λάδι, όπως ανεβαίνουν έτσι και πέφτουν. Δηλαδή μια καλή σοδιά όπως μπορεί να έχουμε φέτος, μπορεί να μειώσει
πολύ
πάρα
καλή
πολύ
δεν
το
θα
κόστος.
Είναι, θα είναι καλύτερη. Και όντως θα
καλά,
πέσει.
Καλύτερη θα είναι σίγουρα,
θα πέσει,
αλλά ελπίζουμε
θα
να είναι.
Το θέμα είναι πόσο
καλύτερο
θα πέσει το λάδι.
Κοιτάξτε, αυτά δεν μπορεί κάποιος με βεβαιότητα να τα προβλέψει, όμως σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί και κάθε χρονιά να είναι συσσωρευμένα τα προβλήματα μία χρονιά μετά την άλλη, αν και η κλιματική κρίση έχει αρχίσει και δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας
και
σε αυτούς τους τομείς.
Και φαίνεται πλέον, φαίνεται, είναι ορατή. Ορατές οι συνέπειες. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά, ο κύριος Χάρης ήταν κοντά μας. Λέει ο Πάνος, όταν κάποιος κλέβει ηλεκτρική ενέργεια επειδή δεν έχει να πληρώσει, πώς θα πληρώσει τα διπλάσια. Επίσης, το πετρέλαιο και το αέριο πότε θα τα βγάλουμε, με πρόστιμα στον φούρναρη που δεν κόβει απόδειξη για τις τυρόπιτες δεν έρχεται η ανάκαμψη. Μιλήστε για τις περιφερειακές διαφορές. Αυτό είναι σημαντικό το μήνυμα. Η Αθήνα είναι στο 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η Θεσσαλονίκη στο 40%. Καλημέρα Θάνο, πόσο να εξοραίσουν την ένδυα πια, ποιος τους πιστεύει. Οι άνθρωποι δεν είναι δείκτες, τελίτσες, τελίτσες, Ελένη Βόλος. Νίκος Πετιναράκης, γεια σου αγαπητέ Θάνο, που είναι τα έργα στη Νότια Κρήτη της εκάστοτε κυβέρνησης και οι υποδομές για την έλλειψη νερού. Τι να τα κάνουμε τα logistic, τα καλώδια και τα πετρέλαια. Την κυβέρνηση την κάνουν κουμάντο οι τράπεζες. Καλημέρα από το Παγκράτη, καλημέρα από την Θεσσαλονίκη για το βιβλίο μας. Το βιβλίο μας ποιο είναι? Ειρήνη, πόλεμος, πολιτική και συνωμοσίες. Οι Έλληνες αξιωματικοί 1935-45. Η λέξη συνωμοσίας, συνωμοσίας στο 54-160. Για τα γραπτά σας μηνύματα. Το παιχνίδι χάθηκε, κύριε Θεοχάρη, λέει η Λίνα. Το πουλάκι πέταξε, η Ελλάδα μας τελείωσε. Εντάξει, δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Πάμε τώρα στο ΠΑΣΟΚ. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Μίλης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Χαίρομαι που σας ξαναακούω και σας ξαναβλέπω, έτσι όπως το κάναμε την περασμένη Παρασκευή στο Earth News. Mm-hmm. Με το ερώτημα πια πλέον να είναι τι σηματοδοτεί η νέα εκκίνηση, το νέο ξεκίνημα του ΠΑΣΟΚ. Έχει μια λογική, θα έλεγα εγώ, συμπεριληπτική αυτό το νέο ξεκίνημα.
Κοιτάξτε, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί και ο πρόεδρος μας ο κ. Ανδρουλάκης καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας που αφορούσε τα εσωκομματικά μας, κρατάμε ως κεκτημένο το γεγονός ότι έγινε μια άψογη διαδικασία η οποία είναι πανθομολογούμενη από όλους και τους υποψηφίους και τα στελέχη μας. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κατάφερε τους τελευταίους 3-4 μήνες να ξαναέρθει στο προσκήνιο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και νομίζω ότι τώρα με αισιοδοξία ατενίζουμε το μέλλον. Νιώθουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη να εκπροσωπήσουμε ανθρώπους οι οποίοι σήμερα νιώθουν ότι δεν εκπροσωπούνται σε μια κοινωνία εντυνόμενων ανισοτήτων. Mm-hmm. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ κατάφερε και μετέτρεψε, άλλωστε το είχα πει και στην εκπομπή σας στην τηλεοπτική, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε και μετέτρεψε την κρίση την οποία πέρασε σε μια ευκαιρία. Και πλέον συντεταγμένοι όλοι μας.
Το θέμα είναι αν θα την αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Το θέμα είναι αν θα την αξιοποιήσει και με ποιο τρόπο.
Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ και με τις χθεσινές ανακοινώσεις του Προέδρου του αλλά και με τις επόμενες κινήσεις που θα γίνουν εντός της εβδομάδας αλλά πολύ περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο πλέον θα κινηθεί κοινοβουλευτικά αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας θεωρώ ότι θα προσπαθήσει στο μέγιστο βαθμό να αξιοποιήσει ακριβώς όπως λέτε πολύ σωστά κι εσείς αυτή την συγκυρία η οποία παρουσιάζεται μπροστά του. Αυτό αφορά και την κοινοβουλευτική δραστηριότητα από εδώ και στο εξής που θα ασκηθεί από το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση με πιο εντατικούς
σκληρό ροκ που θα έλεγε και ο Λαλιώτης.
Ξέρετε, είμαι προσωπικά με τις άποψεις ότι ο έλεγχος που πρέπει να προβλέπεται και πρέπει να γίνεται θεσμικά από την αντιπολίτευση στην κυβέρνηση θα πρέπει να παράγει αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι μια κυβέρνηση θα πρέπει να δέχεται τον έλεγχο, θα πρέπει να δέχεται την αυστηρή κριτική και στο κάτω-κάτω κύριε Σαφάκα έχουμε αποδείξει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αρκείται μόνο στην σκληρή κριτική αλλά έχει και οργανωμένο και συντεταγμένο σχέδιο και προτάσεις για τα αδιέξοδα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες μας. Και νομίζω ότι το ζητούμενο στο τέλος της μέρας είναι ακριβώς, πέρα από την αυστηρή κριτική, το ΠΑΣΟΚ να διατυπώσει και τις δικές του προτάσεις.
Την πρότασή του, την πολιτική του πρόταση.
Ένα εναλλακτικό σχέδιο για τη χώρα, νομίζω το έχουν ανάγκη οι Έλληνες πολίτες. Το έχει ανάγκη συνολικά η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία.
Κύριε Μιλή, γιατί όλα αυτά τα ωραία που μου περιγράφεται ο κύριος Δούκας μοιάζει να μην τα κατανοεί. Να μην κατανοεί αυτές τις αλλαγές ή να μην θέλει να κατανοήσει.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η αντίδραση του κυρίου Δούκα και όπως αυτή υπαγορεύεται από κύκλους του αλλά και από τον ίδιο θεωρώ ότι είναι άδικη. Εδώ να θυμίσω σε όλους μας ότι το αποτέλεσμα των εσωτερικών μας διαδικασιών είναι ιδιαίτερα πρόσφατο. Σας θυμίζω ότι έχουν περάσει μόλις 9 ημέρες. Και νομίζω ότι όλοι όσοι θα συμμετέχουν και στο πολιτικό κέντρο αλλά και όλα τα στελέχη της πρώτης γραμμής και με τη διάταξη μάχης η οποία ανακοινώθηκε χθες και με τις υπόλοιπες ανακοινώσεις που θα γίνουν τις επόμενες μέρες νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε χώρο και χρόνο στα στελέχη να ξεδιπλώσουμε όλοι τις πρωτοβουλίες μας και τις στρατηγικές μας.
Δεν σας έκανε εντύπωση ότι δεν πέρασαν ώρες?
Θεωρώ ότι είναι άδικη αυτή η κριτική. Θεωρώ ότι έχει λήξει η προεκλογική περίοδος. Είμαστε πλέον σε μια άλλη φάση.
Και τι το λέτε αυτό, νομίζω, δεν το έχει καταλάβει, λέτε ο κύριος Δόκας.
Και νομίζω ότι και με την πρωινή του συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, νομίζω ότι αυτό κατέστη σαφές. Αν το απόγευμα θεώρησε ότι έπρεπε να αλλάξει γνώμη, αυτό αφορά τον ίδιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι έκλεισε η προεκλογική περίοδος.
Εκτός αν θέλει να το,
είναι πρόσφατο.
Το παίξει νούμερο 2 στο ΠΑΣΟΚ. Ότι είναι ο άλλος πόλος μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
Ξέρετε, καμία από τις υποψηφιότητες του ΠΑΣΟΚ, καμία από τις υποψηφιότητες δεν νομίζω ότι φιλοδοξεί να κατά κάποιο τρόπο να βάλει το ΠΑΣΟΚ σε τιμάρια. Τι θέλω να πω, ότι είχαμε υποψηφιότητες και οι 6 ήταν αρκετά σημαντικές υποψηφιότητες. Από τις 4 υποψηφιότητες μάλιστα υπήρχε μια ισοδυναμία όσον αφορά τις ψήφους τις οποίες πήραν. Είναι όλοι αξιόλογα στελέχη και νομίζω ότι κανείς δεν δικαιούται να ιδιοποιηθεί κανένα αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο από την προηγούμενη Κυριακή. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ με τις χθεσινές ανακοινώσεις έχει και μια διάταξη μάχης πρώτης γραμμής και νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε με αισιοδοξία στο μέλλον.
Θυμάστε ποιος είχε βάλει πρώτος τη φράση «Τη Μάρια»?
Επειδή το θυμάμαι πολύ καλά και επειδή γίνονται και ιστορικές αναφορές, καλό είναι να γνωρίζουμε όλη την ιστορικότητα αυτού του χώρου και από εκεί και πέρα να εκφραζόμαστε όπως ο καθένας θεωρεί. Εν πάση περιπτώσει, σας είπα και πριν, θεωρώ ότι
για
όλα αυτά είναι υποδιέστερα. Νομίζω
το είχε
ότι
πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, για να το
έχουμε χρέος απέναντι στους Έλληνες πολίτες, απέναντι στους προοδευτικούς πολίτες, οι οποίοι τις δύο προηγούμενες Κυριακές στήριξαν την προσπάθεια αυτή. Έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και όχι να γίνεται κατανομή ρόλων ανάλογα με τα ποσοστά του καθενός. Ξέρετε, στο ΠΑΣΟΚ ήρθαν και ψήφισαν Έλληνες πολίτες, Έλληνες προοδευτικοί πολίτες, μέλη μας και φίλοι μας. Και πλέον αυτό το οποίο ζητούν συντεταγμένα από την ανανέωση της εντολής στον πρόεδρο μας, τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι να προχωρήσουμε μπροστά και το ΠΑΣΟΚ πραγματικά
κύριε
με
Μίλη,
εξωστρέφεια να απαντήσει σε όλα τα διλήμματα.
Για άλλη μια φορά, θερμά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
Καλά.
Ο κύριος Νίκος Μίλης ήταν κοντά μας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, καλή μου άνθρωπε. Δεν έχουν μόνο οι πόλεμοι συνέπειες στις ψυχούλες μας. Όταν στη μέση του μήνα τα παιδιά σου πεινάνε, ας μας απαντήσει κάποιος από αυτούς, λέει η Κατερίνα. Έχω την εντύπωση ότι δεν διάβασα σωστά ένα μήνυμα στην πορεία. Να το βρω όμως. Νομίζω ότι είναι για την Σιρέλ, για το κορίτσι που αυτοκτόνησε στο Ισραήλ. Κοριτσάρα, να γαλινέψει ψυχούλα σου, κατάρα σε όσους κάνουν πολέμους. Αθηνά, Αχλαδοχώρη, Σερών. Νομίζω ότι τώρα το διάβασα καλύτερα. Και εκτιμένη ταχύτητα, τρέχουμε και κάνουμε και λάθη. Έχει κερδίσει η κυρία Ελένη Μανιάκα, αν διαβάζω καλά το όνομά της, και ο Κωνσταντίνος από τον Βόλο, δεν έχω επώνυμο, με αριθμό 252. Κωνσταντίνος από τον Βόλο και η κυρία Ελένη με 602 το κινητό. Κάπου εδώ λοιπόν ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει και εγώ σας ευχαριστώ, μου λέτε πολλά και ακόμη έρχονται μηνύματα. Μακάρι να είχα το χρόνο να μπορούσα να τα διαβάσω όλα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
drug to set you free.